Карціны мастака вылучаюцца асаблівай міфалогіяй. Арганізатары жартам запрашаюць у казку чароўны свет з бясконцымі дзіўнымі гісторыямі. Наведвальнікам прапануюць жывапісныя галаваломкі, якія хаваюцца ў работах аўтара, распавядае адзін з арганізатараў Дмітрый Гмыза.
У гэтым году она пасвячана беларускаму сюррэалісту, як яго ўсе звалі, беларускаму Сальвадору Далі, Григорію Скрипниченко. Здесь представлена 32 его работы, при этом они в разный период его жизни, там в 70-е, 80-е, 90-е годы. 7 лет подряд мы приходим, открываем выставку на площади Якуба Колоса. Это центр города, это площадь, значит, имя великого белорусского писателя. Ну, где как не здесь? Здесь много жителей города Минска, здесь много гостей.
Мастак не любіў расказваць, пра што піша. Ён лічыў, што калі чалавек глядзіць на карціну, у яго ўзнікаюць пэўныя пачуцці. Гэта і ёсць вынік успрымання яго работ. У кожнага ён свой. Георгій Скрипниченко цалкам прысвячаў сябе творчасці. Таму вельмі цікавіўся людзьмі мастацтва, успамінае сябар, старшыня Саюза мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца.
Да ўсіх адносіўся вельмі прыязна, па-сябруску, прынамсі да тых людзей, якія яму былі цікавыя. Апісаць яго нейкай адной гісторыі наўрад ці мажліва, таму што іх было безліч, і ўсюды ён заставаўся мастаком, ўсюды ён заставаўся абсалютна сумленным чалавекам. Характэрнае, відаць, будзе тое, што не знаёмі ў нас ніхто, але сталася так, што вот недзе мы сустрэліся і адразу на ўзроўні сяброўскіх адносінаў.
У рамках праекта «Мастак і горад» адбыліся выставы знакавых жывапісцаў, сярод якіх Казімір Малевіч, Марк Шагал, Мікола Селяшчук і іншыя. Іх аб'ядноўвае адно. Кожны значна паўплываў на развіццё беларускага мастацтва.
Магу сказаць, што это абсалютна ключавая асоба ў кантэксце нашага мастацтва апошніх гадоў 50-ці сама мала. Ён не наследаванне Сальвадору Далі. Гэта тутэйшы сюррэалізм, гэта прынцып, але ўсё начынне ягоных твораў пазнавальныя і нашымі людзьмі, і нашымі артэфактамі, і гістарычнымі помнікамі нейкімі, і краявідамі. Гэта абсалютна тутэйшы.
Выстава даступная да сярэдзіны верасня. Усё лета падчас прагулак па плошчы Якуба Колоса жыхары і госці сталіцы дакрануцца да творчасці беларускага сюррэаліста. Вікторыя Бацюкова для канала «Культура».